Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Hei og velkommen. Min faste makker Stian Blipp er dessverre ikke her i dag. Han er syk. Han har blitt veldig, veldig syk. Dessverre, han har faktisk klart å pådrive seg svartedauden. Det er jo forferdelig sørgelig, nesten litt rart. Altså, jeg ante ikke at det gikk han faktisk i 2012 å få svartedauden, men det har altså blitt klart. Så nå ligger han på isolasjon på sykehuset og må ha på seg en enorm bobledrakt av en eller annen grunn. Så det er veldig, veldig synd på Blipp akkurat nå. Han skriver på Facebooken sin her at han regner med å være på beina igjen i løpet av noen få dager og slenger på masse smileys og hjerter og sånn. Men som vi vet, svartedauden er jo farlige greier, så det spørs. God bedring. En annen som har tilbrakt natta på sykehus, det er Geir Lippestad, som overhovedet ikke nøyer seg med å drukne i arbeid som forsvarsadvokaten til Anders Behring Breivik. Han ønsker tydeligvis å drukne i arbeid på hjemmebane også, så nå har han fått sitt åttende barn. Han har 8 kids. Kan noen gi den mannen en ferie snart? Om så være på et bulgarsk hotell infisert av innfødte. Grattis uansett. Grattis til svenskene også, men jeg er litt av en nyfødt tronarving. Her i Norge har vi bare kakerester og minne igjen etter kongens 75-årsdag, og noen nye frimerker da, med kongen og dronninga på. Og det fikk meg til å tenke på en ting vi var inne på tidligere i uka her i dette programmet. Hvilke nye helter har vi nå egentlig? Hvem er det som lever i dag som burde pryde frimerkene i fremtiden? Ha bildet sitt på 50-lappen om 50 år, 100-lappen om 100 år. Hvem skal få lov til å ha trynet sitt på et av Norwegian sine mange nye fly i tida som kommer, samme for eksempel kongen og dronninga der. Hvem vil du ha? Vil du ha Aune Sand? Vil du ha Radioresepsjonen? Tanja Hansen? Deg selv? Donkey Boy? Hvem er de nye helta som kan ta polfarerne og nasjonsbyggernes plass om noen år? Skriv hvem, og gjerne hvorfor, og send inn melding til 1987, kodeord P3. La oss bade i helter i dag, folkens. La oss drukne i heltedyrking. Gi frimerkebransjen noe å sysle med i tida som kommer, og Norwegian noe å tenke på. P3 til 1987, din helt. God ettermiddag. Det tikker inn meldinger om hvilke folk vi vil ha på sedderne våre, og på flya våre, og på frimerkene våre. Og jeg må jo si at vi er ikke så forskjellige fra oldeforeldrene våre, altså, som ville ha Nansen og Amundsen og Co. Det er stort sett folk som går i skaven og på polene vi vil ha, vi også. Jarle Anne og Lars Monsen og sånn. Noe jeg synes er litt ironisk, for at det finnes jo ikke penger å fly i skogen, og knapt nok postkasser. Men, det er det vi vil ha. Jarle Anne. Hva med Jarle Andøy? Han er 10-årets norske helt. En som ikke er som resten av PC-generasjonen, med vennlig innsyn Thomas. Det er sant, sant nok det, altså. Så det er en som skriver Sondre Lerke. Det synes jeg var litt fiffig. Og jeg tenkte at han må jo i så fall, hvis han skulle være på en seddel, ha på ruteskjorta si, som han kjører hver kveld på The Voice, på sedderen også. Og så tenkte jeg at kanskje han burde fronta en ny lapp, en indie-lapp, en ny pengeseddel for de som synes at 100-lappen er litt kommers. Kanskje en 87-50-lapp, akkurat nok til 0-4 på øya. Og så er det folk som vil ha Radioresepsjonen, selvfølgelig. Johan Olav Koss, Petter Northug, Marit Bjørgen. Altså, det er sportsfolk. Det er folk som utmerker seg i vinteridrett. Det går i, jeg vet ikke. Jeg gir det terning 3 så langt. Jeg vil gjerne ha noen litt andre forslag også. Send inn P3 til 1987. Så kanskje vi klarer å bli enige her om hvem som egentlig er den nye norske helten som skal på fly, på pengesetter og på frimerker i fremtiden. Vi får plukke opp den tråden her litt senere i programmet. Nå får jeg snart besøk her av en fyr som har gjort kriminalitet til en levevei, men ikke på den måten du tror, kanskje. Stein Morten Lier er krimforfatter og programleder for krimprogrammet Insider på TV Norge Max. Han vet hva som skjer i de mest lyssky miljøene i Norge. De som raner pengetransporter, vet du. De som sprenger bankbokser. De som borrer seg inn hos gullsmeden og stikker av med malerier til millioner av kroner. Vi skal få en liten oppdatering på krimfronten her i verdens rikeste land, rett og slett, om litt. Og hvis det er noe du lurer på i den sammenheng, hva er den største ran innom tiden i Norge, kanskje? Eller noe sånt. Send inn en melding til 1987, kodord P3, bedre, så skal jeg ta det med Stein Morten Lier personlig, som på plass rett etter at vi har hørt litt musikk.
Velkommen til verdens rikeste land.
Og nå har jeg fått besøk. Stein Morten Lier, velkommen.
Takk skal du ha.
Du kan en ting eller to om organisert kriminalitet i Norge og utlandet, og noe av det her det presenterer du i programmet Insider, som går på TV Norges selverklærte macho-kanal Max. Hva er det du har vist frem av lyssky virksomhet der så langt?
Forløpig har vi hatt en kjempesesong, altså 5 av 6 sendte programmer har jo skapt toppsaker både på Dagbladet og VG, så det ikke noe tvil om at vi klarer å grave fram mye bra. Vi har jo vært med Fallo på smuglertur, og visst hvordan det foregår. Vi har tatt et kikk på dopingindustrien, vi har gjort et eksklusivt intervju med Metkel Bete, venn av Nokas-ranerne, og vi har fulgt en forvaringsdømt fange ut etter 10 år uten den eneste permisjon, og så videre. Og videre i sesongen så har vi om stalkers og stalkers. Stripping og litt av hvert, så det mye spennende fortsatt.
Stalkers og strippers. Men du, sånn som Bete og altså folk som virkelig tunge kriminelle, hvordan går man fram når man skal intervjue folk som egentlig? Det ikke bare å ringe en bankraner og spørre om han vil være med på TV, det det?
Nej, det ikke det. Altså, disse programmene de krever lang jobbing, og noen av programmene har faktisk tatt flere år. Man må jobbe langsiktig opp mot disse miljøene, disse menneskene, for å vinne litt tillit og bli kjent med dem, og da etter hvert få dem til å begynne å snakke og være med på en sånn ting. Det tar veldig lang tid. Det omfattende arbeid.
Du kjenner godt til altså, de virkelig tunge kriminelle miljøene i Norge. Hva er ditt inntrykk av de folka her? Er det smarte folk, eller er det dumme folk?
Jeg vil si at det som i samfunnet generelt. Det en del dumme, og så en del midt på tre, og så det noen kanskje som smartere enn de andre. Men veldig mange av dem gjør jo mye tabber, og kanskje ikke akkurat noen brøkregnere, for å si det sånn.
For jeg tenker jo at du må jo på en måte være smart for å klare å rane en bank, på en måte. Men samtidig så du ganske dum hvis du prøver. Tror du hva jeg mener?
Ja, godt poeng.
Men det kriminelle Norge i dag, da, hvordan ser det ut?
Nei, det ser, hva skal jeg si for noe, det ser ganske, det litt uoversiktlig. Vi bærer veldig preg av oss å være en del av Europa med åpne grenser, slik at det veldig mange utenlandske kriminelle nettverk som opererer i Norge, og det gjør det vanskelig å få oversikt over det, fordi at de veldig mobile. Da. Ja.
Hvor i landet er det tjuvpakke holder til?
Nei, det klart at en by som Oslo tiltrekker seg selvfølgelig veldig mye kriminalitet, fordi at det mange som bor her, og det lett å skjule seg. Men vi ser jo også at en del mobile vinningskriminelle og så videre trekker ut til mindre steder hvor politidekningen dårligere. Da. Så det både og, men det klart de aller tyngste kriminelle nettverkene har etablert seg i Oslo og opererer ut fra Oslo. Mm.
Insider jo et ganske mannetungt program, og Krim-Norge kanskje litt mannetungt, men jeg lurer, det noen damer egentlig høyt oppe i systemet i Krim-Norge? Det bare en mannebransje?
Nei, først vil jeg si om programmet da, selv om det går på en mannekanal, så har vi veldig mange kvinnelige seere. Og
seere har du det sikkert.
Og veldig mange kvinner som er interessert i dette her. Så når det gjelder kriminelle handlinger, så det utvilsomt menn som dominerer i denne bransjen. Og du kan kanskje si at kvinner litt mer intelligente, hva vet jeg, men det har nok noe å gjøre med at det mennene som på mange måter skal få status, penger og gjøre seg verdige kvinnene. Mm. Sånn at de trenger på mange måter å slå seg opp litt, og for veldig mange unge mennesker da, som faller utenfor skolesystemet og så videre, så jo kriminalitet kanskje en vei å gå for å skaffe seg penger og status og biler og alt det der.
Fått med en melding her. Halla, følger med hver gang på Insider. Skal dere ta med narkotika, hasj og så videre? Burde du ha det med? Dødsbra program.
Jo takk, det kommer nok altså. Vi fikk faktisk beskjed i dag om at vi får en ny sesong.
Hey.
Så vi på lufta igjen med 10 nye episoder i januar neste år, og det ganske sikker på at vi kommer til å ta fatt i den problematikken også, ja. Vi jobber med en del ideer nå, da.
Hvis det noe du som hører på lurer på om krim og slikt, nå har du sjansen, send inn melding til 1987, kodeord P3. Du svarer på alt, du Stein Morten.
Selvfølgelig.
Vi fortsetter praten straks.
P3.
Dette er P3.
Hvor jeg har besøk av Stein Morten Lier. Hallo.
Hei.
Du krimforfatter, programleder på Insider på TV Norge Max, og generelt krimfyr. Og når jeg har det her, kan ikke vi snakke litt om pengetransportran? Fordi at jeg trodde jo at hele ransmiljøet i Norge egentlig satt bak lås og slå, etter Nokas og greier. Men i fjor høst, i oktober, så vi et nytt pengetransportran. Hva var det for noe?
Ja, du har jo for så vidt rett I at mesteparten av det ransmiljøet som sto for Nokas og disse andre ranene sitter bak lås og slå. Og det som med det pengetransportet på Skedsmo at dette sannsynligvis nok litt andre aktører. Jeg vil tro, uten at jeg kjenner detaljene I etterforskningen, at dette utenlandske bander som opererer I landet her, og som mer enn kompetente nok til å gjennomføre slike pengetransporter. Og det som litt spesielt med det, som avviker litt fra modusen, det at tidligere så satte man fyr på fluktbilene, men nå man faktisk ikke I stand I det hele tatt å finne disse bilene de stakka I.
Men en ting jeg lurer på, når man har ranet en pengetransport, og sitter der da med en koffert til tre, jeg vet ikke hvordan det ser ut, men du sitter med masse penger, hva gjør du med de penger? Setter man det inn på konto, eller gjemmer dem, tar det ut av landet? Hvordan forholder man seg til millioner av tjuvegods?
Ja, du går I hvert fall ikke I banken og setter dem inn der, okay. Sånn som Dan Pettersen gjorde, det var veldig dumt.
Var det en som gjorde det?
Ja, Nokas-raneren, han satte jo inn 100 000.
Det sant?
Ja.
Han ble tatt, regnet, han sitter...
Ja. Han ble tatt, han sitter ja. Godt, men nok om det, ja. Man gjør ikke det selvfølgelig. All kriminell utbytte, så har man et problem, for hvitvasking har jo myndighetene gått hardt etter I Norge her. Prøv også, hvis du setter inn mer enn 25 000 I banken, så går det jo hvitvaskingsmelding, hvis du prøver å kjøpe dyre biler, kontant og så videre. Så det som vanligst, det at man smugler disse pengene ut av landet, på samme måte som man smugler narkotika inn I landet, og tar dem med da til land hvor kontrollrutiner og så videre ikke så omfattende, og hvor det mye korrupsjon, slik at man kan få disse pengene inn I det legale systemet igjen.
Jeg fikk vi har fått en melding her på Facebook-siden vår, en som heter Kato, som spør, hvor high-tech bandene I dag kontra for 10 år siden? Hva trenden, liksom? Følger politiet med?
Ja, det nok, de veldig flinke til å følge med I tiden, og I hvert fall disse utenlandske kriminelle nettverkene, de veldig mange av de har militær opplæring, veldig gode på kontraspionasje, det en enorm utfordring for politiets spanere å følge etter dem, for de bedriver veldig effektiv kontraspionasje. De gode på teknologi også, utnytter kommunikasjonsteknologien for alt det den verdt, slik at de medfører en veldig stor utfordring for norsk politi.
En sak som jo drukna litt I Nokas saken, var det der ranet på posten? Hva var det for noe?
Ja, det egentlig litt interessant det med postens brevsentral. Det var jo de samme aktørene som tok Nokas, men det fikk ikke så mye oppmerksomhet. Nei. Men I realiteten så var jo det et ran som var mye mer brutalt, kan du si, da, enn Nokas hvis du ser bort. Fra at det endte med dødelig utfall I Stavanger. Fordi at men det som skjedde der, det var at de tok seg inn I postens brevsentral og ventet på en verditransport. Men da vekterne kom til postens brevsentral, så ante de uro. Ikke uro, men uro.
De skjønte at,
de skjønte at det var noe på gang. Okay. Så de snudde og så kjørte opp I garasjeanlegget på Løren og gjemte seg der med pengene. Men det fikk jo ganske store konsekvenser for de som jobbet inne I postens pressentral, for at disse ranerne var utrolig brutale. Det var en mor og en datter som jobbet der sammen, og de satte liksom våpen mot hodet på datteren og trodde om drepende hvis ikke moren fortalte hvor pengene var. Og... Så det var veldig traumatisk, pluss at de fyrte jo løs mot politiet den gangen også, så det var et veldig grovt og stygt ran. Altså.
Hvordan blir man så kriminell at man går fra... Altså, en ting at man liksom har lyst på penger, det kan jeg på en måte forstå, men det å ta fram et maskingevær og gjøre det på, hva er det de går på?
Ja, hva blir man sånn? Jeg tror det for det første så man klar over at man blir ikke sånn over natten, ikke sant? Man starter tidlig I tenårene med en kriminell karriere og begynner kanskje med å slå ned rane medelever og så videre, og så tar man bensinstasjoner og nærbutikker og sånne ting, og så utvikler man seg over år, og så blir man faktisk, får man mindre og mindre empati og blir grovere I handlingene sine, I tillegg til at de da selvfølgelig ofte veldig høye på amfetamin og andre sentralstimulerende midler.
Du, jeg fikk en melding her. Det egentlig et marked I Norge for å rane? Har inntrykk av at de fleste banker og postkontorer ikke sitter på cash I det hele tatt?
Ja, det jo det, og det jo verditransportran da, som spesielt lukrativt, fordi at det litt dårligere sikret selvfølgelig, og det jo fortsatt en stor kontantøkonomi I Norge, og minibanker skal fylles opp, så sånn sett så blir det mye penger av det. Og det verditransportranet som var 10. oktober på Skedsmo, så kom de jo unna med 10 millioner kroner da, og de jo ikke tatt ennå.
Nei, det ikke tatt, nei. Denne saken ikke helt oppklart ennå.
Den langt fra oppklart.
Ja. Nokas-gjengen sitter bak lås og slå, men det et nytt kriminellt miljø I under oppblomstring I Norge, vet du noe om det? Det en ny David Toska på vei?
Jeg vil ikke si at det noen ny David Toska I den forstand som vi kjenner han, men det som mer skummelt at det etablerer seg tyngre kriminelle nettverk fra andre land, altså nigerianske nettverk, nettverk fra tidligere Østeuropa, chilenere, og så videre, som begår alvorlig narkotikakriminalitet og ran og innbrudd og så videre, og mer enn kapabel nok til å begå slike verditransport og ran mot finansinstitusjoner.
Hvordan det de kommer seg til Norge da?
Det jo ikke så vanskelig. Grensen jo, vi åpner de, og de kommer seg jo ganske lett inn I landet via Spania og Italia og grensoverganger I det tidligere Østeuropa. Sånn at det ikke noe vanskelig å komme seg inn I Europa. Når de først inne, så det jo ganske enkelt å komme seg rundt.
Mm. Et spørsmål på Facebook-siden vår, Facebook.com/rikeste. En fyr som skriver, vi har hørt om mange utenlandske bander som kommer til Norge for å brekk, men hva med andre veien? Har du eksempler på norske kriminelle som drar utenlands på brekk?
Det? Ja, det jeg faktisk ikke tenkt over.
Nei,
det jo på mange måter ikke så veldig attraktivt, fordi at grunnen til at de kommer hit jo at her det store verdier som dårlig sikret. Ikke sant? Og her det høye priser på narkotika og så videre. Her det forholdsvis lave strafferammer og hyggelige soningsforhold, sånn at forholdene I Norge veldig bra. Det en solid rettsstat også. Men vi har jo selvfølgelig eksempler på kriminelle I Norge som da har dratt I Brasil og så videre
for å begå
hvitvasking og kriminalitet der borte. Og det har jo ikke alltid lønt seg da, fordi det ikke så hyggelig å sitte I de fengslene der.
Altså. Nei. Hvorfor gå etter bekken etter vann? Det et ordtak som så meg når Ja. Men du, før vi gir oss, kan vi ta en liten tur ut av landet og snakke om internasjonale bander? Fordi for ikke så lenge så leste jeg om en gjeng som har stått for noen spektakulære ran nedover Europa, som kalte seg rett og slett Pink Panther-banden. Har du hørt om det?
Ja da.
Hvem det?
Altså, Pink Panther-banden, det vokste jo, altså det jo en serbisk kriminell gruppe som vokste ut fra krigshandlingene på 90-tallet. Altså det var militære, paramilitære som under krigen fikk nærmest carte blanche til å reise rundt og robbe og rane og holde på mot den andre parten, og som da fortsatte den kriminelle virksomheten etter at krigen var slutt. Så det var veldig profesjonelle personer som begikk veldig mye grov kriminalitet rundt omkring I Europa, blant annet I Tyskland.
Kan det tenkes at Pink Panther-banden kan dukke opp I Norge?
Jeg vet ikke hvor aktive de lenger nå, men Nei. Det ikke så lenge siden faktisk politiet akkurat klarte å avverge et stort albansk kriminellt nettverk med linker til mafia I Italia og så videre, som opererte over hele Europa, som var på full fart inn I Norge. Altså.
Men hvilke mål I Norge det som attraktive for disse utenlandske bandene, Daniel?
Nei, det litt som jeg nevnte I sted. Det som attraktivt her at det høye priser på narkotika. Vi har mye penger, vi villige til å bruke de pengene på ikke sant, menneskehandel og så videre. Og det ikke så risikabelt å bli tatt, fordi at du får ikke så lange straffer, og du har hyggelige soningsforhold. Og alle disse tingene en solid rettsstat som faktisk gagner de kriminelle, ikke sant? De har en beskyttelse, og alle de tingene der sånn, gjør at de kommer hit. I Italia for eksempel, så har man satt inn militær, ikke sant? Mot kriminelle nigerianere, og da kommer de hit I stedet, for det mye hyggeligere her.
Det rart å tenke på at også de tunge kriminelle, kanskje spesielt de tunge kriminelle, veldig interessert og opptatt av komfort.
Ja, jeg tror vel det som alle oss andre, at vi liker at det litt komfortabelt.
Stein Morten Lier, takk for at du kom innom og opplyste oss og informerte oss litt om ståa I Krim-Norge.
Bare hyggelig.
Du kan se Stein Morten på Insider på Macho-kanalen Max.
Verdens rikeste land.
Jeg har spurt etter norske helter I dag. Hvem skal på Sedern? Hvem skal på Norwegian-flyet? Hvem skal på frimerke om noen år? Folk har svart Hudama I norske attraksjoner. Lido Lido, Joakim Jukke Nilsen. Nå synes jeg det begynner å bli et mangfold. Og så Gunnar Kjakan Sønstevi selvfølgelig, og Max Manus som burde på sedlene. Og så var det en annen som skrev da, vi drev og spilte Turboneger I sted, og så var det en fyr som skrev jeg ser at dere spiller Turboneger, da passer det bra at Hank von Helvete hadde kunnet vært på lappen. Og da kan jeg bare si at en gang så var jeg på Turboneger-konsert, og så skjøyte de ut masse sedler, og da var Hank von Helvete ute på dollarsedleren, så det har på en måte allerede skjedd. En som I hvert fall skal på frimerker og flyhaler og postkort og alt mulig rart I Sverige, det en tronarving. I natt klokka 4.26 så kom det en liten prinsesse til verden I vårt søsterland. Vi satte reporter Silje på saken. Hun benyttet da sjansen til å gjøre noe av det hun liker aller best, å lure svensker.
Anders? Hallo, det her Silje Esse Haugen fra Norsk Rikskringkasting som ringer.
Hei.
Hei, du, jeg vil herved gratulere deg og ditt folk med dagen. For en dag og for en natt det har vært.
Forsøkta, hva sa du nå? Jeg sitter i dimme miljø her.
Nei, jeg vil bare gratulere deg og folket med dagen, for det har jo kommet en svensk prinsesse til verden.
Jaha, jaha.
Hurra, hurra! Okay. Altså, det har jo sett sånn at navnet på den lille prinsessa, det skal offentliggjøres av bestefar kongen i morgen. Men nå har det jo sånn at navnet har lekket til pressen, så vi i Norge lurer jo her veldig på hva dykker svenska synes om at hun skal heite Helga Grevilla Bast Bernadotte.
Du... Jeg har ingen aning, jeg vet ikke om jeg hadde fått noen prinsesser.
Ja, i natt? Klokka 04.26 i natt kom det en liten prinsesse sklian ut av sin mor.
Nei, jeg sitter og heter, det var ingen annen.
Helga Grevilla Bast Bernadotte.
Jaha, okej. Okay. Ja, nej men det är väl det låter väl bra.
Ja, vi
fast Helga. Ska det vara förnamnet då?
Ja.
Okej. Okay, ja. Nej men har de beslutat för sig för att det namnet så tycker jag då är det bra.
Mm. Men du bare en liten ting til, for vi har jo enda en glad nyhet her i Norge, for det kom ut en pressemelding i stad fra det Kungliga slott klokka 11, og der heter det at Norges kjære prins Ari Behn skal være gudfar til den lilla kungliga gumman. Hva tenker du om det?
Ja, men det låter vel jättebra det.
Mm.
Ja, nu måste jag tyvärr avsluta, for nu ska jag in i ett möte här, men tack snälla för att du ringde och...
Kalle!
Hallå, det här är Silje Ese från kommunikationsavdelningen på det svenska kungliga hoff som ringer.
Vad är det för fjantar jag?
Kommunikationsavdelningen på det svenska kungliga hoff.
Hej.
Hej. Du, först så må jag som medborgare bara få gratulera dig med den lilla prinsessan.
Ja, tack.
Som kom i natt.
Ja, precis.
Ja. Du, men hör du, nu är det ju sån att kungen, han ska få ta det första bildet av den lilla prinsessan.
Okej.
Okay. Ja. Så vi här i kungafamiljens stab, vi är väldigt upptagna av att folket också ska få tilldelas lite exklusiva uppgifter knyttat till den lilla kungliga gumman.
Okej.
Okay. Ja. Så jag vill bara gratulera dig hemskt mycket för du har blivit plockad ut av hela den svenska befolkningen.
Okay.
Till uppgiften att få vara den som introducerar prinsessan för en av våra nationalrätter, nämligen prinskorven.
Ah, okej.
Okay. Oh. Blir du glad?
Ja, sjukt glad.
Men det här sker ju säkert inte för om ett år för hon är ju så liten nu. Snacka. Och då har du blivit plockad ut att och introducera henne för prinskorven.
Okej, okay. Och det innebär
Och det innebär då att vi betalar fly och övernattning och allt så du får komma till Stockholm och på slottet och du får lov till att på något måte ge henne den första biten då.
Ja, nej, det tror jag inte att jag är så intresserad av. Jag tycker inte att det är så fantastiskt att kungahuset är inte så viktigt här i Sverige, det vet du.
Ja, men du vi har ju en annan uppgave om du hellre vill byta.
Det är lugnt.
Du kan få möjligheten att bli den som följer på potta för första gång för exempel.
Nej.
Okej. Okay.
Nej, jag är inte
intresserad. Nu ska vi snacka om något ganska många faktiskt vill, nämligen att skriva bok. Vart år så prövar 1000 gutter och jenter och män och damer i Norge att få ett förlag att ge ut boken de har skrivit, men bara runt 40 stycken får lov. Det är med andra ord ett trångt nåläge och akkurat det här, det är tema för den ukas P3 dokumentär. Hör på det här.
Jag tror kanske jag var lite hysterisk. Jag hade jättehög puls och jag ringde till kärleken men med en gång man den grejade jag att förklara vad som hade skett. Så bara, jag har fått mejl från Gylna. Jag har fått mejl från Gylna. Han bara, "Hä? Vad säger du?" Men nej, jag vet inte. Sån var jag då. Det var satt mamma och pappa upp och vid sidan med och skönte ingen världens ting.
Anna Dorte Lunas fra P3 Dokumentar, velkommen.
Hei, hei.
Det er du som har laget denne dokumentaren. Hvem er det vi får møte her?
Her møter vi Charlotte Riese, som er 24 år og gir ut sin første bok nå i februar.
Hvorfor er det så mange som vil gi ut bok i Norge, tror du?
Har ikke du lyst til å gi ut bok?
Nej, liksom aldrig tänkt på det, men i dokumentaren så får vi liksom höra att 1000 stycken sender in ett manus, alltså de drukner ju dessa förlagen ja. i texter av varierande kvalitet.
Det gör faktiskt det jag varit inne på i förbindelse med dokumentaren så var jag på Gyllendal förlag i Oslo och så då den enorme papperbunken av de manusen som har kommit in och det låg bara ett eneste tynt överst i den hylla där det stod av intresse eller noe I den duren da.
Mm, og et av disse dokumentene eller manusene som slapp gjennom, det var altså Charlotte sitt. Hvordan opplevde hun å debutere?
Nei, hun ble jo veldig glad akkurat der og da. Jeg tror det var noen runder med champagne og litt... jeg vet ikke helt om hun typen til å hoppe rundt I ring I stua, sånn som jeg ville gjort, men hun ble glad.
Og jeg har jo hørt dokumentaren, og man får jo også et innblikk I at for henne så det opp- og nedturer, og lykken varer kanskje ikke like lenge for henne som for en del andre forfattere du snakker med.
Ja, det som litt spesielt med Charlotte I den dokumentaren her, jo det at hun har vært deprimert I veldig, veldig mange år, og det å bli veldig glad varer kanskje ikke så lenge I hennes verden. Sånn som det nå, I hvert fall.
Og så snakker du med Jan Kjærstad og en del andre kjente forfattere som har sine opplevelser da de ble antatt og fikk gitt ut bok.
Ja, for det å debutere forbindes jo egentlig med kjempelykke. Og Tove Nilsen, som jeg også har snakket med, som debuterte når hun var 21 år gammel, hun sa at hun hadde skrevet 7 bøker I ren adrenalinrus, for hun ble så gira da. Bare, yes, jeg en av de få, liksom, som fikk til. Så derfor så var det jo ekstra, jeg ble ekstra nysgjerrig på det at Charlotte var glad, men det varte liksom ikke så lenge.
Men uansett så det et viktig vendepunkt for livet hennes, kan hende. Du kan gå inn på p3.no/dokumentar og høre historien om hva som skjer og hvordan Charlotte opplever det og endelig får gi ut boka si.
Jeg vil bare føye til at hvis du vil ha noen triks da, til hvordan du selv, altså du som hører på, kan få gi ut bok, så det også I denne dokumentaren. Det ikke noe easy fix, men ja, noen triks kan du få.
Anne-Dorthe Lundaas, gratulerer med dokumentaren.
Takk for det.
p3.no/dokumentar.
P3.
Nå det klart for sport. Og der skal det handle om en merkelig sportsavis og en ny utrolig verdensrekord. Stemmer ikke det, Sven?
Det stemmer faktisk på en prikk.
Sport med Sven Biskår Sønne!
Ah, nydelig, og vi I gang. I sport I dag reiser vi først til USA, det The Linsanity her I videre.
Linsanity, ja, det snakket du om her om dagen.
Ja, den amerikansk-taiwanesiske basketstjerna Jeremy Lin, han jo blitt vanvittig populær over I statene.
Mm-hmm.
Så populær at han har fått sin egen nettavis, som handler bare om han.
En hel avis om seg selv.
Yes, nettavisen heter linstapaper.com.
Alt opp... på han ordspiller relatert?
Ja, det har faktisk blitt det nå. Ja. Så den samler opp alt artiklet som skrives om Jeremy Lin, og bare det. Der kan du blant annet lese artikkelen om The Linglorious Bastard.
Nei!
Jo da.
Utrolig.
Ja, det utrolig. Du kan øve det. Det her min favoritt.
Ja.
Intervjuet med FedEx-budet som skjønte at Jeremy Lin var hot shit før alle andre.
Linstapaper.com, var det det?
Yes, linstapaper.com.
Bra tips. Og så har du med deg nyheten om en, med dine ord, utrolig verdensrekord. Hva har skjedd?
Du, kanadiske Doug McManaman, han har gjort det igjen.
Igjen.
Han har satt nok en verdensrekord. Denne gangen her, med surfebrett.
For det gjør han ikke til vanlig. Han setter rekordet på andre ting.
Du, han litt den type, han her, Doug McManaman. Han har nemlig satt 436 verdensrekorder I sitt liv.
Det sant?
Det sant.
Det utrolig.
De fleste av de blitt satt innen litt Det obskur idretten balansering av gjenstande på egen kropp.
Det en sport?
Ja, det det? Det I hvert fall går an å sette rekord I det.
Ja.
Det som greia til den 68 år gamle mannen fra Nova Scotia, Canada, det at han balanserer rare ting på kroppen, og han en ekspert på rare rekorder.
Og det har gjort ham viden kjent helt til Norge.
Yes. Tidligere har han balansert en 10 kilo tung støvsuger på haka si, til verdensrekord. Også min favorittrekord da, det kanskje at han har verdensrekorden I å skjute sånn gummistrikk med hendene.
Bing, ja, den klarer jeg sånn 7-8, nei, maks 10 meter, skal jeg tro.
Et lite klasserom, kanskje?
Ja.
Vår mann, han har verdens lengste gummistrikkskudd, rekord imponerende, 130 meter.
Det mulig?
Det jo ikke mulig. Det skal være umulig. Balansekongens nyeste rekord at han har balansert et surfebrett på haka I 51,47 sekunder I strekk. Verdens rikeste land, gratulerer.
Utrolig, og videoen av denne utrolige rekorden den ligger altså ute på Facebook-sidene våre. Facebook.com/rikeste, stemmer ikke det?
Ja, jeg har glemt å legge den ut. Skal jeg gjøre den nå, kanskje?
Gjør det nå, men Sven,
ja.
I går så var jo du i Vikersund.
Ja, ja, ja.
Vikersund er jo da stedet som skal hoste VM i skiflyving. Den gærneste hoppsporten som finnes.
Det sykeste som finnes på to bein.
Ja, var det fint her?
Det var jo helt nydelig.
Hva gjorde de i går da?
Altså, i dag er det kvalifisering. I morgen og lørdag og søndag så er det VM i skiflyvning. Men i går så testet de bakken litt. Jeg var jo der, de kjørte noen prøverunder. Så det som jeg tenkte da, jeg hooket opp med en sånn prøvehopper som aldri hadde vært med på skiflyvning før. For jeg tenkte, han fyren der som aldri har vært ut for denne monsterbakken før, han må være ganske stresset, tenkte jeg.
Første gang det er som å kaste seg ut av et fly på første gang på en måte, kanskje enda villere faktisk.
Ja,
jeg hopper heller fallskjerm enn skiflyvningsbakke.
Det gjør jeg faktisk.
Hvor langt er det egentlig mulig å hoppe i den bakken der?
I Vikersundbakken?
Ja.
Du, det var det første jeg spurte han her prøvehopperen min om.
Spørs hvilken flygekurve du har, men optimalt så tror jeg du kan komme over 250 meter, men da tror jeg du får litt vondt i knærne. Men med perfekte forhold, så er det mulig.
Det blåser freskt på toppen av den sjukt store skiflyvningsbakken i Vikersund. 22 år gamle Oddvar Ystgaard fra Trønderhopp, han er premiereklar i verdens største hoppbakke. Men NTNU-studenten som er debutant i bakken, han er jo altså ingen nybegynner i hoppbakken.
Hoppa 142 meter, det var på Lillehammer i Storbakken der.
Yes, Oddvar, han har bondet mange en hoppbakke, men ikke denne. Sammen med tre klubbkammerater fra Trønderhopp skal han ut og fly for første gang i dag, og han er nervøs.
Så vi er en litt sånn halvspent gjeng. Det bilturen hit så var det full stillhet nesten, og alt sammen var i sine egne tanker og satt og forberedte seg litt, forberedte seg selv til hva som ventet dem, så nei, det er en helt rar følelse, egentlig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Jeg kan beskrive det sånn at du skal kjøre et Formel 1-løp, og du har aldri kjørt et Formel 1-løp før, men du har kjørt bil. Ja. Sånn er det. Det er litt der det ligger, altså. Du vet ikke helt hva som venter, eller om du har gjort hoppet flere tusen hopp, og du vet hva toppet, men så vet du ikke hvordan det er, for det er en større bakke, så det er litt sånn, det er litt shaky, men du må bare tenke på at det er en vanlig hoppbakke faktisk, og det er andre folk som har hoppet her, og ingen har dødd liksom, så det...
Det går bra.
Det går bra alltid.
Hvem er som er mest nervøs da?
Kan man egentlig nesten si at det er jeg som er mest nervøs, tror jeg.
Det er det?
Ja.
De fleste på toppen av Vikersundbakken er litt nervøse før de slipper seg ut for. Og det som jeg lurer på allermest er jo, hva i all verden er det man tenker på i det man henger høyt over kulen og skjønner at nå kommer jeg til å hoppe hele bakken ned?
Du får litt sånn redd, glad feeling egentlig. To følelser på samme gang. For du er redd for at du skal knekke og slå lemmer du har i kroppen. Men det skjønner at det skjer jo ikke, da. Men du blir litt redd, og så blir du jævlig glad når du kjenner at du bare stikker ut, da. Så, jeg vet ikke, hvis det skjer med meg, så får du en følelsesladet kar ned på å slette her og intervju.
Ja. Hvor langt går du opp, da?
Jeg har ikke peiling på hvor langt jeg går opp. Målet er over 200. Det er målet mitt for helga her. Kom over 200 meter, så får vi se hvordan første hoppene er. Men det gjelder så trygt det fra start å være knaller med seg selv, og Her skal du virkelig trykke det fra første omgang, da.
Det er like før vi får første hopper utover. Fredrik Bjerkengen altså sitter på bommen i Vikersundbakken akkurat når han hoppet 192 meter her på onsdag. Der var det første hoppet for 2012 mot her i Vikersundbakken. Fredrik Bjerkengen fra Lillehammer Hopp.
Et par hundre hoppentusiaster og frivillige samlet i Vikersund dagen før VM i skiflyvning begynner på ordentlig. Vi står og venter på start nummer 15, Oddvar Ystgaard fra Trønderhopp. Han skal prøve å hoppe bakken for aller første gang.
Da setter jeg skiene mine opp med bommen, tar på meg bindingene mine, går gjennom arbeidsoppgavene mine, tar på meg brillene, sjekker at alt er i orden, går ut på bommen,
sjekker bindingene igjen, så ser jeg på treneren, så tenker jeg på arbeidsoppgavene mine, så skal jeg sette utenfor. Så jeg er garantert skitnervøs mens jeg gjør det.
I 99,1 kilometer i timen suser vår mann ned det 134 meter lange overrennet. Han kaster seg nedover det 272 meter lange underrennet, og så skrenser han til slutt opp på sletta 570 meter unna der han startet 15 sekunder tidligere. Med ganske sterk bakvind lander han på litt skuffende 121 meter.
Halla! Gratulerer!
Takk. Det var ikke så sinnssykt langt.
Hvor langt ble det?
130, tror jeg.
Ja.
Det
er en annen lengde enn det du hoppet. Og det virker som om det er ganske kaotisk oppe i skihopperens hode rett etter at han lander. Det ser litt ut som han er født på ny der han står og gliser.
Hvor mye energi er det i kroppen liksom nå?
Ja, nå er det en liten følelsesmessig utladning her. Det er godt siden i går kveld har vært halvveis nervøs. Og nå er liksom første hoppet ferdig, så nå bare ta andre hoppet og bare bank til.
Hvor langt skal du hoppe da?
Jeg skal være 200.
Idrettsutøvere har det som kjent med å tenke fremover. Et minutt etter at Oddvar Ysgaard har landet sitt aller første hopp i skiflyvingsbakken, så tenker han med en gang mot neste hopp. Og det er kanskje ikke så rart hvis du tenker sånn ordentlig på det. Opp i alt det her adrenalinet og følelsene og galskapen, så husker ikke hopperne så mye av det øyeblikket som alle vi andre husker.
Når Morten tar frem hånda og skal vinke meg utpå, så er jeg sånn først oppe, så er jeg sånn nervøs og klart helt å fokusere, nesten sånn at jeg ser armene hennes, liksom. Og du sitter oppe på bommen her, da. Ja, det er adrenalinkick til det tusen, for å se på en måte.
Husker du at du lander, da?
Jeg husker ikke sveve først oppe, nei. Den seriøste?
Ja.
Jeg har blackout fra hoppet til jeg lander. Når jeg lander, så er jeg sint. Det eneste følelsen jeg husker, for at det var kort, liksom. Det er der det ligger, ass.
Det er såpass.
Ja, du kan jo spørre Tom Hilde og andre guttene. Mm. Først hoppet jeg deres. Tviler ikke jeg må ha sånn drithøy i hatten, og her er det simpelt, liksom.
Men hvor sliten er du, på en måte?
Jeg kjenner ut som om jeg har gått i 5 mil.
Ja.
Oppe i hodet, i hvert fall. Ikke i kroppen, men i hodet, så kjenner ut som om jeg har gått i 5 mil. Ja, det er mye mental energi som går bort, så du er helt ferdig, vet
du. Du hører på verdens rikeste land.
Med meg, Mathias, min makker, Stian Blipp, er dessverre blitt alvorlig syk. Han har fått svartedauden, og kan ikke være med i dag. Jeg leser om svartedauden på internett akkurat nå. Det høres ikke godt ut. God bedring til deg, Stian. Kjære Stian, som nå ligger på isolat på sykehus. Mens han gjør det, så har vi kost oss med SMS-konkurranse her i programmet. Konkurranse, konkurranse. Vi har prøvd å kåre hvem i Norge av nålevende folk som ville gjøre seg på sedler, frimerker og ikke minst flyvinger i årene som kommer. Vi har jo nå folk som Nansen, Amundsen, nasjonsbyggere og ja, sånne ekspedisjonsfolk. Og folk vil veldig gjerne ha Jarle Andøy og Monsen. Altså. Det er liksom det det har gått i her. I tillegg til sånn, hva heter den? Petter Northug og Marit Bjørgen. Noen vil ha Aha, Happy Tom er det som foregår. Espen Ekbo eller Harald Eia, ok. Veldig mange vil ha radioresepsjon, så det er jo plutselig margen til dem. Det hadde vært gøy om Bjarte Steinar og Tore hadde vært sin lapp. Det hadde jeg også syntes var morsomt. Men jeg må jo si at det ett forslag utmerket seg i min bok, og den, jeg vet ikke hvem det kom fra du med nummer 40. Nei, jeg kan ikke si hvilket nummer du har på luft, da får du plutselig slibre meldinger om natta, sånn, jeg skal spare deg for det. Uansett, beste forslaget er Hallgeir fra Luksusfellen. Han er min helt. Jeg trenger selvkontroll når det kommer til penger, og grunnen til at jeg synes det er så fantastisk er for at, for at du skal kjøpe noe, så er det sånn, jeg skal kjøpe det ikke, ok, jeg slår til, ok, jeg skal ha den der stygge oransje lampa der til 2000 kroner. Jeg trenger for sikkert bruk for den gang. Og så tar du fram Mogoa, og så tar du fram sedla, og så ser du trynet til han Hallgeir, og så hører du bare stemmen hans, er du sikker på det her? Er du sikker på at du skal bruke pengene på dette? Og da tenker du, faen.
Så at det en utrolig god, altså et kontrollorgan, en siste lille stopper der, og få han Hallgeir, eller Kvadsheim, han heter, på lappen. Det må være vinnerforslaget, hvis vi skulle hatt en konkurranse, noe vi ikke har. Tusen takk til alle som har sendt melding. Dere gjør mitt liv som radioprater bedre, for det det en ting vi i radio liker bedre enn livet selv, så det folk som sender inn meldinger til P3, til 1987 med kodeord P3.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.